VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Agosti 26 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea ripoti kwamba kuhusu suala la vyombo vya usalama Tanzania kusitisha kampeni za UKAWA katika uwanja wa Jangwani, je, CHADEMA inasemaje?
Kama ambavyo sisi walifanya uzinduzi, pia jambo hilo la kuwazuia na kuzuia kampeni zao, na nimeona CHADEMA pia watafanya uzinduzi 29. Na sisi kwa tumamoto tafanya uzinduzi 29 kwa sababu hiyo ndio ratiba yetu ambayo iko neki na hatujavunja sheria.
Huyu basi ni msemaji wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tumaini Makene, akiongea na VOA Express. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express hii leo tutakuletea mambo kem kem, ikiwemo swala la mapishi mapishi. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alikutana na viongozi wa kikanda leo kabla ya kutia saini makubaliano ya amani na waasi, huku kukiwa na vitisho vya vikwazo vya Umoja wa Mataifa ikiwa atashindwa kukubaliana na mpango huo. Msemaji wa rais Ateni Wekateni ameliambia shirika la habari la AFP kwamba bwana Kiir atasaini makubaliano ya amani, lakini serikali imesema bado kuna masuala ya kujadili katika baadhi ya sehemu juu ya suala la kushirikiana madaraka. Mpaka sasa angalau kumeshafikiwa makubaliano saba ya kusababisha mapigano na kuvunjwa ndani ya siku kadhaa katika taifa changa kabisa duniani ambalo lilijitenga kutoka Sudan mwaka 2011. Hisa za China zilishuka zaidi leo hii na hisa nyingine za Asia zilipanda na kushuka kwa kiwango kikubwa licha ya juhudi mpya za Beijing kuchochea ukuaji katika taifa hilo lenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Benki kuu ya China Jumanne jioni ilipunguza kiwango cha riba kwa robo ya 1% na kuziambia benki kwamba zinaweza kushikilia fedha ndogo za akiba. Hatua hiyo ilitoa mwanya kwa wanunuzi kununua bidhaa na kampuni kujenga viwanda na kuajiri watu. Awali masoko yalifikia hatua hiyo, huku hisa za Ulaya na Marekani kwa kiwango kidogo zikipanda hapo jana Jumanne. Lakini leo Jumatano imeonekana kuwa ni siku ya wasiwasi katika biashara huko Asia kwa soko kupanda na kushuka. Rais wa Syria Bashar al-Assad anasema juhudi zozote za kumaliza mgogoro wa miaka minne nchini mwake zinabidi kupewa kipaumbele, lakini hakuna muafaka utakaofikiwa kutokana na msaada wa wale wanaounga mkono aliowaita magaidi. Maafisa wa Syria mara kwa mara wametumia neno la ugaidi ikimaanisha wale wanaoipinga serikali, ikijumuisha wapiganaji waasi ambao wamepambana na vikosi vya serikali katika kipindi chote cha vita ya wenyewe kwa wenyewe. Katika mahojiano na televisheni ya Al Manar, bwana Assad alielezea haja ya serikali na nchi nyingine kuacha kile alichokielezea kama kufanya kazi dhidi ya Syria. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inasema mmoja wa Wamarekani aliyesaidia kumzuia raia wa Moroko anayetuhumiwa kupanga shambulizi katika treni ya mwendokasi atatunukiwa nishani ya juu ya jeshi la Marekani. Pentagon ilitangaza kwamba Alexander Skalatos, afisa wa kikosi cha ulinzi cha kitaifa huko Oregon, atatunukiwa medali ya kijeshi ya nishani ambayo jeshi inaita tuzo ya juu kabisa kwa vitendo vya kishujaa ambavyo havihusishi ushirikishwaji halisi wa mgogoro na adui. Skalatos alikuwa mmoja miongoni mwa Wamarekani watatu pamoja na Mwingereza mmoja waliomkabili mtu aliyekuwa na silaha nzito katika treni iliyokuwa safarini kutoka Amsterdam, Uholanzi, kuelekea Paris, Ufaransa, siku ya Ijumaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Maafisa wa jeshi wa ngazi za juu wa Marekani na Ufilipino wamekutana mjini Manila, ikiwa ni juhudi za kuongeza ushirikiano wa ulinzi wakati hali tete ikizidi kuongezeka katika ardhi zinazogombaniwa ambazo China inadai ni zake katika bahari ya China Kusini. kamanda wa kikosi cha Marekani huko Bahari ya Pacific, Jenerali Admiral Harry Harris, alipokelewa kwa heshima zote za kijeshi mapema leo katika makao makuu ya jeshi la Ufilipino. Jenerali Harris na mwenyeji wake Jenerali Hernando Iriberi walijadili masuala ya usalama ikijumuisha bahari ya kusini ya China, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Ufilipino Rostituto Padilla. Korea Kaskazini imepunguza hali ya utayari wa kijeshi, kwa mujibu wa Korea Kusini, baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano ya kuondoa mivutano kwenye peninsula ya Korea. Kwa upande wa Korea Kaskazini, yenyewe iliondoa kile ilichokiita hali ya tayari kwa vita kufuatia makubaliano ya Jumanne, kama walivyothibitisha maafisa, kwa kuongeza kwamba Seoul ilijibu kwa kulegeza msimamo wake wa ulinzi. Chini ya makubaliano hayo, Korea Kaskazini ilielezea kusikitishwa na tukio la hivi karibuni la mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini ambalo lilijeruhi wanajeshi wawili wa Korea Kusini. Na NATO imesema watu wawili wakiwa na bunduki na waliovalia sare za jeshi la Afghanistan walishambulia kambi iliyopo jimbo la kaskazini mwa Afghanistan la Helmand leo Jumatano, kwa kufyatua risasi kwenye gari na kuua wanajeshi wawili wa ushirika. Katika taarifa yake, NATO imesema wanajeshi wake walijibu shambulizi hilo kwa kuwaua watu hao waliohusika na shambulizi. Mpaka sasa NATO haijataja uraia wa waliouawa, huku wakiacha hilo lifanywe na nchi wanakotoka. Wakati wa kipindi cha operesheni za kijeshi zilizokuwa zinaongozwa na Marekani nchini Afghanistan, kulikuwa na darzeni ya matukio ambapo vikosi vya nchi hiyo vilishambulia Wamarekani na wanajeshi wengine.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kama unavyofahamu msikilizaji, tukiwa tunaendelea kusafiri na VOA Express, vile vile tunakupa ripoti kwamba hali inavyoendelea huko nchini Sudani Kusini. Hapa studio ni naye John Tanza, ambaye nitazungumza naye kwa kifupi kutueleza hali inavyoendelea huko Sudani Kusini. John, kama tunavyofahamu, basi viongozi wa IGAD wapo huko Juba ili kushuhudia utiaji saini katika taifa hilo jipya la Sudan Kusini. Unafikiri makubaliano haya na utiaji saini huu wa siku ya leo unaleta picha gani mpya katika taifa hili la Sudan Kusini?
Nilikuwa naongea na wenzangu waandishi huko Juba, lakini wanasema paka sahi wajui kile kinaendelea huko, manake rais ya Kenya, mkamu wa rais ya Sudan na prime minister ya Ethiopia walikuwa kwenye mkutano na rais ya Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit. Paka sasa hii wajatoka kwenye mkutano na wajui nini kinaendelea huko kwenye hiyo mkutano.
Japokuwa mpaka hivi sasa hawafahamu vyema kinachoendelea, lakini vile vile kuna ripoti ambazo zimeshatolewa kwamba wanasema kumefikiwa makubaliano saba. Je, ni makubaliano yapi hayo?
Makubaliano walifikia makubaliano kutoka wiki ijayo kule Addis Ababa, manake rais ya Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit hakutia saini huko Addis Ababa. Alisema anaomba apewe kitu kama wiki moja mbili hivi azungumze na watu yake, alafu atatia saini. Na leo ndio alisema alafaa kufutia saini kwa hiyo document. Kwa hivyo watu wanangoja kama atatia saini kweli.
Na unadhani kwamba mara utiaji saini utakapokamilika, je, hii itakuwa ndio mwisho wa usitishaji mapigano ya wenyewe kwa wenyewe nchini humo yaliyozuka tena hapo Disemba mwaka 2013?
Au yenyewe akitia saini vita itaisha, lakini changamoto kubwa ni kwamba wataishiaje Rais Kiir na mwakamu yake Riek Machar, wataishiaje kwenye ofisi moja? Hii ndio changamoto kubwa.
Kwa jinsi unavyoangalia siasa hii inayoendelea huko Sudan Kusini, unaona kwamba kuna nafasi ya kuwepo serikali ya umoja huko Sudan Kusini kati ya Machar na Kiir, au
uona namna ya kuhepa? Manake watu kwenye Afrika Mashariki na ulimwengu yote wanaangalia watu ya Sudan, wanaangalia uongozi ya Sudan, wanataka kuhakikisha kwamba amani, lazima watu wa Sudan wakuwa na amani. Kwa hivyo Rais Kiir na mwakamu yake ya zamani Riek Machar wana namna ya kuhepa raundi hii.
Nashukuru sana John Tanza kwa ufafanuzi uliotupatia hivi sasa kuhusiana na hali na utiaji saini unaotarajiwa kufanyika huko mjini Juba nchini Sudan Kusini. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Taarifa zaidi kuhusu Sudan Kusini utazisikia katika matangazo yetu ya saa moja na nusu usiku wa leo. Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakushukuru kutusikiliza alasiri ya leo popote pale ulipo, ambapo matangazo haya unaweza ukayasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tukielekea huko nchini Tanzania, kama tulivyokudokeza hapo awali, ni kwamba kuna taarifa ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali kuhusiana na vyombo vya usalama nchini Tanzania vimetoa agizo la kusitisha kampeni za uchaguzi wa urais kwa viongozi wa UKAWA zinazotarajiwa kufanyika kwenye uwanja wa Jangwani jijini Dar es Salaam. Muda mfupi uliopita nimezungumza na msemaji wa chama cha Chadema Tumaini Makene na kutaka kujua ukweli wa taarifa hiyo.
Kuna ukweli wa kiasi fulani kuhusiana, kuna kwa sababu nafikiri ukweli unatokana na kuna barua ambayo inazunguka mitandaoni, na nimepigiwa pia simu na watu wengi wakiwemo waandishi wa vyombo mbalimbali wakiniuliza wakitoa hiyo kitu, lakini pia nawatoa kwamba baadhi ya waandishi wamempigia simu mkurugenzi wa manispaa ya Ilala ambaye ndiye ameandika barua hiyo, lakini amekanusha kwamba hajaandika barua hiyo. Sasa barua hiyo sisi tumepokea kama chelewa kidogo, na inasema kwamba uwanja huo unasema na matumizi mengine, na sijaambiwa, hajasema kitu matumizi ni matumizi gani, kwa sababu kwa kweli kwa kawaida sana walipaswa watuambie kwamba una matumizi yapi ili sisi tuweze kuridhika na majibu yao. Lakini imeandikwa kwa namna ambayo kweli unaweza mtu makini anaweza akatilia shaka. So imeandikwa matumizi mengine ambayo hayajulikani.
Baada ya kupokea barua hiyo kutoka kwa mkurugenzi wa manispaa ya Ilala, hatua gani mnazopanga kuzifanya?
Tunaamini kwamba swala la uchaguzi ni swala lenye maslahi makubwa sana kwa umma na taifa kwa ujumla kuliko jambo lote kwa wakati wa sasa hivi. Tuko kwenye wakati wa kampeni. Kwa tunaamini kabisa mtu yote mwenye akili ambaye anathamini demokrasia, ambaye anaelewa umuhimu wa demokrasia, na ambaye anaamini kwamba uchaguzi unaamua hatima ya wananchi wa Tanzania kwa muda miaka mingi ijayo, ataelewa umuhimu wa kwamba uchaguzi ni swala la msingi jambo lingine lote kwa wakati wa sasa hivi.
Kwa maana hiyo basi, kampeni ambazo mlipanga kuzizindua rasmi hapo tarehe 29 mtaendelea kuzifanya au itakuwaje?
Wakati wa uchaguzi, ratiba ya mgombea urais ni ratiba ambayo inakuwa iko juu ya ratiba nyingine yote ile ya masuala ya uchaguzi. Kwa tunaamini kwamba mtu yote makini ataelewa kwamba kuna umuhimu wa Chadema, kama ambavyo sisi walifanya uzinduzi bila jambo lote la kuwazuia na wakazindua kampeni zao, na mwa Chadema pia watafanya uzinduzi tarehe 29. Na sisi kwa tumeamua tutafanya uzinduzi tarehe 29 kwa sababu hiyo ndio ratiba yetu ambayo iko neki, na hatujavunja sheria, hatujavunja kanuni ya uchaguzi. Lakini kinachoendelea ndani ya nchi ya sivu kwa muda huu, tunaona kwamba ni kama kwamba kuna hofu kubwa sana ya watawala, kwa maana chama kichoma madarakani, kwa maana CCM.
Ni msemaji wa chama cha Chadema Tumaini Makene akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Live Talk. Kila juma Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu, nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe Bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
shaka, usiye nguvu, simama umshindi.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Idi, tunaelekea wapi hii leo?
Hai, basi mkamiti ni Michael Jackson anakuambia Jam. Basi msikilizaji, ni Michael Jackson akiwa na Heavy D, wote wawili wameshafika mbele ya haki. Wiki hii mkamiti, tunaelekea kwenye ile siku ya kuzaliwa ya Michael Jackson.
Haswa Idi, basi msikilizaji, kwa kukupa tu habari za awali ni kwamba Michael Jackson alizaliwa tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 1958 na alifariki Juni 25 mwaka 2009. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa ni wakati wa kupata mahanjumati. Maakuli yanaitwa. Ni katika mapishi mapishi na VOA Express moja kwa moja huko mjini Mombasa.
Naam, basi msikilizaji, naona mambo yanakwenda vizuri, lakini moja kwa moja tuelekee kwenye hoja kwa hoja. Naona mambo ya mapishi hayajakaa vizuri na tutarejea tena huko.
Lazima wewe mwenyewe unategemea baba kupatie hiyo shilingi 10 uende pale chao
chapati yenyewe kama kununua nyumba,
lakini wewe lazima uoe, maana yake miaka inazidi kwenda.
Sawa kuota au, lakini bibi ana majukumu
kama mimi kuna kufanywa na hapo vipi?
Kama kwae mwenyewe siwezi jiruhusie, sijua kama nitakula
bibi nyumba, chukua nyumba chini, lakini uendelee kuishi vizuri na bibi yako, usio kusema utaki kuoa.
Bibi za kutunzwa atakwe kwa nyumba.
Bibi ni mzigo na ni gharama.
Kuna mtoto pia ukumbuke.
Jiwe. Vipi? Wewe unapaza yenyewe hujajua bei yake kwa sasa.
Kwa hiyo
wewe mwenyewe ni mtu kubangaza upate shilingi 20 kale chapati mbili surua. Hata kama una nyumba lakini una kazi, pale unaweza ku rent nyumba wenyewe.
Kwa si lazima uwe na kazi. Wenzao hivyo hivyo kile kidogo
na pia majaliwa. Mwambie kuoa pia majaliwa.
Au wakati bibi ameshika mimba, anataka kwenda kuzaa, ndio unaanza kufuata makansi la nisaidie. Au yeye mwenyewe kuzaa pesa.
Utakubalika. Sasa kuoa ngara?
Mapenzi si kama zamani. Mabadani gari lilioenda kununua ni demu yule.
Bibi mwenyewe hapo sayo ameenda hospitali kuzaa, wewe huna hata ndururu. Sayo ametoka hapo unaulizwa pampers, babu mtoto amemaliza pampers. Wewe huna hata ndururu, kula kwenyewe ni kwa kubangaiza. Tusidanganyane.
Wafanya kazi gani na waishi na nani? Leo hii ukisema naishi peke yangu nafanya kazi, ah, utasumbuliwa please call Mr. kwa kibao, madeta kwa kibao. Lakini leo hii ukisema kuwa mimi sina kazi sifanye kitu, hata kesho ukimsalimia ni 9:10 kuoa si lazima.
Haya basi, msikilizaji, yalikuwa mambo ya hoja kwa hoja. Vipi hapo ulipo, unaonaje kuoa? Ni kazi rahisi ama kazi ngumu? Lakini hivi sasa basi, moja kwa moja tunaelekea kwenye mambo ya mkamiti,
mapishi mapishi, ambapo awali nilisema ni mapishi mapishi manake ndio time za mlo hizi. Haya msikilizaji, kaa tayari katika mapishi mapishi kutoka Mombasa.
Kwa majina kamili naitwa Hamisi Mbwana kutoka Rongai College Meat. Niko hapa kama mchomaji nyama. Nyama yenyewe wakati inaanza kuchomwa uletwa kutoka buchari na imefungwa robo au nusu. Tunapika au tunachoma nyama, tunaekelea kwa moto, tunaekelea chumvi, alafu inaiva na moto. Baadaye tunafunga na foil, tunaika kwa moto ndio inaiva vizuri. Au kuna aina nyingine ya nyama choma ambayo tunaita marination. Marination ni mchanganyiko baina ya vitunguu, kitunguu saumu, Royco na pilipili. Hiyo tunachanganya kwa nyama inakuwa pamoja, baadaye inakuwa soft, inakuwa tamu zaidi. Mimi naweza kusema kwa nyama robo inachukua pilipili moja, tembe moja kitunguu saumu na kitunguu moja, Royco kijiko kimoja na mafuta kwa nyama robo. Na viponda pamoja alafu ninachanganya, baadaye naikelea juu ya nyama alafu naweka kwa moto baada ya dakika 15. Nyama ya ng'ombe beef ndio wanapenda zaidi.
Na kuku?
Kuku pia zinaenda lakini si sana kuliko nyama.
Kwa nini watu wanapenda beef?
Kwa sababu iko rahisi sika kuku. Kuku ni 600 na hiyo nyama ni 440.
Na labda tuseme katika hii nyama choma ya beef huwa wanatolea na nini?
Huwa sana sana inaenda na sima au na chips au na matana na kachumbari. Waafrika ndo wanapenda kula nyama choma ya kawaida. Wazungu huja sana sana wanapenda fillet, tena marination ndo wanapenda.
Ni jambo gani ambalo linamfanya mteja aache restaurant zote aje ale Rongai?
Ni kwamba nyama ni tamu, na hoteli zingine hakuna marination isipokuwa Rongai ndo kuna marination. Kama kusema Lungalunga atapanda gari kutoka Lungalunga akuje paka kona ya beach. Akifika kona ya beach ni 1 meter kutokea kona ya beach paka hiyo kwa hiyo hotel. Na akiwa anatoka feri anakuja direct anashukia kona ya beach, na akifika kona ya beach anaweza kuja kama dakika 5 atakuwa amefika. Au kama kuna gari anaingia pia kuna mahali pa parking pa gari.
Hivi ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa ni wakati wa kusikiliza kero zangu.
Kero langu la maisha ni watu kujifanya wameokoka na hawajaokoka. Huwa wananiudhi sana kwa sababu inatakana mtu akiaminisha kuwa ameokoka au ameokoka kweli, lakini asiwe hypocrite. Kero lingine la maisha ni wanawake wenyewe, wanawake ambao wanavaa vijingo vifupi na kujipaka malipstick ya mdomo ni kama wao wamekunywa kufu mzima. huo pia mispendi sana. Wao wananiudhi sana. Especially mtu akitembea barabarani akajengo kafupi hata kinama kikuta shilingi sehemu za siri zinaonekana. Huko ni kuharibu watoto.
Waspendi wanaume ambao wanasonga nywele, sika nywele dawa, mtoba masikio. Anyway, na niudhi nikiona tu mwanamume ametoba masikio, I'm like, "Ai, how can you?" Mimi nikaenda kunywa vipuli pia na vipuli. Sijui. I will never date a guy like that.
Tamaduni na dini yoyote hairuhusu mtu kutembea uchi. Maanake hata pia yeye afikiri akitembea uchi mwanamume anampenda ama atavutia mwanamume. No, ndio wanaume siku hizo wakawa they are weak, most of men. Ana wamekuwa weak person, don't have network. Maanake akiangalia shashiba mwanamume, sasa unaona anapendeza vile, lakini ndio kabisa wanaume washatosheka na macho, hata hawana feelings na wanawake. Umeelewa?
Kupewa cheo ni ukabila, masomo uko naye, lakini mwenye ana masomo hata kidogo ndio anapandishwa mbele yako, anakupanga kazi. Hii pia ni kero nyingine kubwa sana, na watu wafanye kazi vile inatakikana kulingana na vile katiba imesema.
Na hivi sasa moja kwa moja kwenye yavumayo mitandaoni na Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Id Ligongo. Basi yaliyovuma mitandaoni hii leo kwenye mitandao ya kijamii ni swala la jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Tanzania kumtahadharisha mgombea wa urais kwa tiketi ya Chadema Edward Lowassa kwa kampeni alizoanza kwa kuyatembelea makundi kadhaa zinaweza kutumiwa na maadui wa kisiasa kumdhuru. Basi baada ya onyo hilo kutolewa kwenye mitandao ya kijamii, na Zanae Ngolai asema, jamani, kwani mpaka mtu atahadharishwe? Yeye mwenyewe hajioni kwamba atakuwa hatarini? Haya, Njuguna wa Njugu yeye anasema, ah, siasa za mwaka huu Tanzania tutasikia mengi, manake umekuja katika mfumo wa aina yake. Naye Mholo Masulu anasema, mimi kwa kweli hii kauli ya chombo cha dola nimeifurahia, manake ni kwa nini basi wewe ushakuwa mtu mkubwa sasa unatarajia kuwania uraisi na umeshatoa nia yako, bado unaenda katika maeneo ya watu wa hali ya chini bila kuwa na ulinzi wa kutosha. Naye Sungu anasema, haya yote ni mambo ya siasa jamani, hamyajui jinsi yalivyo, kwani kampeni zinamzuia mtu kutembea mahala anapotaka? Ni swala la kampeni tu hili, hakuna swala lolote la mtu kumdhuru. Salma anasema, jamani, hebu tufuate kanuni zinazosema kuhusiana na ufanyaji kampeni wa Tanzania mwaka huu. Tusiseme tu, bora tunasema. Ndio hayo niliyokukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja narudi kwake Id Ligongo akikusomea muktasar wa habari.
Naam, kama ulivyosikia ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alikutana na viongozi wa kikanda leo kabla ya kutia saini makubaliano ya amani na waasi, huku kukiwa na vitisho vya vikwazo vya Umoja wa Mataifa ikiwa atashindwa kukubaliana na mpango huo. Hisa za China zilishuka zaidi leo hii, na hisa nyingine za Asia zilipanda na kushuka kwa kiwango kikubwa licha ya juhudi mpya za Beijing kuchochea ukuaji katika taifa hilo lenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Rais wa Syria Bashar al-Assad anasema juhudi zozote za kumaliza mgogoro wa miaka minne nchini mwake zinabidi kupewa kipaumbele, lakini hakuna mwafaka utakaofikiwa kutokana na na msaada wa wale wanaompinga.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Id Ligongo.
Pamoja tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.